iPure 200. iPure.cz. Přejeme vám příjemný poslech. Čte Dana Verzichová ze Seychel. 200 je jen číslo, nebo ne? Editoriál Filip Broš. Už je to více než 4 roky, co se pravidelně potkáváme nejen na stránkách magazínu iPure. Je to neuvěřitelné, jak čas rychle letí. Přijde mi to jako včera, co jsem šel za Honzou Březinou a společně jsme diskutovali nad tématem prémiového obsahu a magazínu o Apple. Rovněž si vzpomínám, že jsem vedl diskuzi s Markem Hainem, který byl naskok v České republice. Nebo s Honzou Pražákem, Jurou Iblem a v neposlední řadě i s Markem Nepožitkem či Patrikem Pavelkou. Už je to jako otřepané klišé. Bez nich a hlavně bez vás by to nikdy nefungovalo. Opravdu moc si přeji, abych se dočkal editoriálu číslo 400, 800 nebo i 1000. Nechci však nic slibovat. Poslední rok více než ukázal, že kdyby nebylo vás, tak to můžeme zabalit. Slíbili jsme, že magazín nebude závislý na reklamě a PR článcích, což se nám daří udržet a žijeme opravdu jen díky vám, české komunitě okolo značky Apple. Pevně věřím, že to zvládneme. Stále máme chuť a velkou motivaci přinášet vám každý týden kvalitní obsah zaměřený na návody a vlastní workflow. Zapojit se může každý, stačí nám napsat. Sami víte, že se na všechny dotazy snažíme odpovídat a vaše podněty směrem k obsahu bereme vážně. Podílejte se s námi na iPure a držte nám palce do další stovky. Je to jen číslo, nebo ne? Šest let odolávání. Magazín Jan Pražák. Při představení Apple Watch v roce 2015 jsem úplně nechápal, proč z nich kalifornská firma dělá tak úchvatné zařízení. Hodinkám jsem osobně nikdy moc nedal. Letos se ale sešlo několik věcí dohromady a já zkusil objevit to kouzlo chytrých hodinek. Víte, já nikdy moc na hodinky nebyl. Jako malý jsem si sice vybíral panáčky z Lega, kteří měli na ruce namalované hodinky, ale jinak jsem to moc nechápal. Pak jsem ještě v mladistvém věku jedny dostal. Naučil se dokonce i číst posouvání ručiček a asi po roce jsem je přestal nosit. Hodinky jako dárek. Když se posunu v čase do doby po střední škole, velmi brzy jsem se k hodinkám dostal díky Instagramu. Možná si pamatujete ještě doby, kdy nebyl každý druhý Čech influencer, a tehdy velmi populární fotografická síť měla ještě starou ikonu a fungovala jen na iPhonech. Jedna z mých prvních spoluprací, tehdy se ještě tak nemuseli označovat, byla s hodinkářskými firmami. Schválně mluvím v množném čísle, protože jakmile se dostavil úspěch brandu Daniel Wellington, objevily se další Max René, MVMT nebo Thread Etiquet. Je jen několik podobných výrobců. Rozkaz zněl jasně. Vytvořit hodinky s jednoduchým designem. Narvat jej co nejvíce Instagramistům a on se třeba úspěch dostaví. Historicky jsem zavzpomínal na dobu focení produktů a přihodil vám do článku i dvě nafocené fotky z doby, kdy jsem ještě mýval vlasy. Dnes bych je samozřejmě nafotil jinak, ale tehdy byla jiná doba. Wellingtony s hořčicovým svetrem jsou ale slušná kombinace. Co říkáte? DK spojil neotřelý zábavný prvek řemínků a formální vzhled hodinek, proto patří mezi jedny z nejúspěšnějších hodinek na této sociální síti. Mimochodem v roce 2014 prodal 1 milion hodinek. Na firmu založenou 3 roky předtím to není zlé. Co? A tak to jelo jako na běžícím páse. Dodnes mám tyto hodinky ve skříni, i když by potřebovaly vyměnit baterie. Proč ve skříni? Kostlivec ve skříni. Je to jednoduché. Pomalu jsem přestával mít důvod je nosit. Nejdřív jsem je nosil pouze ke košili a obleku. Skoro všechny měly kožený pásek a tak se k hnědým polobotkám a pásku skvěle hodily. A když jsem si vzal černé doplňky, vzal jsem jiné hodinky. Čím víc jsem je však nosil, tím víc mě otravovaly. Ve tmě jejich ciferník nebyl vidět. Na mou ruku byly i 40 mm velké a korunka mi kvůli tomu často tlačila na zápěstí, kde se objevoval červený puntík. Po několika letech mi došla trpělivost a jeden večer je sundal a další den nenasadil. Neměl jsem k tomu důvod. Čas jsem zjišťoval pomocí iPhoneu v práci u stolního počítače nebo doma na Macu. Navíc nás hodiny všude obklopují. Skoro každé město má kostel s obřími hodinami. Případně jsou kolem nás další ukazatele času. Od budíků po chytré reproduktory, které vám jej mohou oznámit. Moderní cibule. Když byly představeny Apple Watch, nechápal jsem, proč bych měl utratit částku kolem 10 000 za něco, co budu každý den nabíjet a co bude jen o trochu chytřejší než to, co jsem na ruce dříve nosil. S každou další generací jsem byl čím dál více utvrzován v tom, že Apple Watch nikdy nebudou produkt pro mne. Jenže jak můžete lidem kolem sebe radit na téma Apple, když zrovna hodinky kolem vás patří do druhého nejčastějšího tématu? Hned po iPhoneu, samozřejmě. K tomu se nám objevila na světě nečekaná pandemie a můj denní návyk se razantně změnil. Upravil jsem způsoby cvičení a třeba i v zimě zkoušel různé aplikace. Pak jsem se přesunul na ukázková videa na YouTube. Jenže znáte to, jsem člověk, který má asi třetinovou obsedantně kompulzivní poruchu a mám prostě ve všem rád pořádek. Proto jsem chtěl, aby se mi každé cvičení, i ta podle videí, nahrávala do aplikace zdraví a nejen mé tělo, ale i pocit ze cvičení byl úplný. Bez aktivity ani ránu. Tak se mi otevřelo období, kdy jsem začal uvažovat o pořízení hodinek. Je jasné, že mezi chytrými hodinkami jasně vítězí Apple Watch a nebyla potřeba žádná diskuze o výběru. Teda částečně. Jako první hodinky jsem nejdříve zvažoval starší generace, ale paradoxně mě celkem lákal stále zapnutý displej. Tím bylo rozhodnuto, že nehledám nic staršího než Series 5. Když však v jednom květnovém týdnu vyskočila akce na Series 6 za nižší cenu než jejich předchůdci, nebylo na co čekat a objednal jsem hodinky skoro okamžitě. Jsem rád, že existují srovnavače typu Heuréka. V jedné věci jsem měl jasno a tou byla velikost. Objednal jsem menší velikost pouzdra, protože jsem si náhodou před 3 lety v Apple Store zkoušel hodinky na ruce, když jsem čekal na vyřízení reklamace. Větší mi nějak neseděly a to ještě tehdy byl těsně poslední model s velikostí pouzder 38 a 42 mm. 40 mm Apple Watch v černém hliníku mi dorazily 1. června 2021. Od té doby jsem je nesundal z ruky. Po týdnu, co jsem je měl na ruce, došla ke stejnému názoru i moje mamka, leč pro ní škoda, že Apple Watch prozatím nemají možnost měřit tlak. I tak jsem ale rád, že jsem nakazil i někoho dalšího v rodině a kdo si prozatím koupy pochvaluje. Protože mě už za ty roky v iPure znáte. Samozřejmě, že všechny pásky, které ladím k tmavému pouzdru, jsou světlé, nejčastěji bílé, béžové nebo slonovinové. Čtvrt rok moderně. Co jsem zjistil za bezmála 3 měsíce? Začněme plusy. Jsem moc rád, že mám hodinky na ruce i ve chvíli, kdy jsem v dosahu iPhoneu. Ale záležitost dokážu vyřešit jen na hodinkách. Jde o diktování krátkých zpráv. Na ty delší mi nestačí obrazovka hodinek. Časovače a stopky, zjišťování počasí nebo data v kalendáři. Věci, na které stačí zvednout zápěstí nebo u klávesnice jen pohnout očima jinam. Hlavně si užívám neustálého měření aktivity a to i ve chvíli, kdy nechám ležet telefon v kanceláři a někam odběhnu. I když se objevilo už mnoho studií o vyvrácených mýtech z 10 000 kroky denně nebo o nepřesném měření u Apple Watch, začal jsem jim důvěřovat. Líbí se mi možnost poměřovat svůj denní výkon s kamarády. Postupem času se mi více a více líbí jako denní doplněk. Po měsíci jsem je na ruce skoro přestal vnímat a začal je brát jako součást svého fungování. Rychlost výměny ciferníků je skvělá a jako bonusem mi v mnohých ohledech odbourávají nutnost vytahovat iPhone z kapsy. Což všichni majitelé iPhoneu 12 mini ocení, protože ten v kapse taky neváží skoro nic. Na trnech ustláno. Co mám k mínusům? Asi nikoho nepřekvapí, když řeknu ciferníky. Ano, mohlo by jich být víc a upřímně mě docela mrzí, že se k nám ve watchOS 8 na podzim dostane jen jeden nový s fotografiemi, které vůbec nepoužívám. Nejvíce používám designovou řadu Infograph a kalifornský v několika barevných variantách. U některých ciferníků mi dost vadí absence jakýchkoliv komplikací. Některé by si je vážně zasloužily. Částečně mne také mrzí zdravotní funkce. Od začátku nošení je moc nevnímám a měření hladiny kyslíku v krvi nebo kontrolu EKG dělám velmi výjimečně. Jsem sice rád, že něco takového mám na ruce, ale jsem radši, když hodinky dělají svou práci a já na to nemusím myslet. Což byl vlastně můj hlavní důvod při nepořízení v posledních 6 letech. Vlastně jsem neviděl moc přínos a zároveň mezigenerační skok mezi jednotlivými modely. Třetím trnem pro mne vždy byla míra opatrnosti. U hodinek, které jsem dostal, jsem moc neřešil, zda se s nimi někde otřu, něco škrábnu nebo do nich ťuknu. Jednalo se o spolupráce a upřímně levné hodinky z obyčejných materiálů. Sice jsem neměl safírové sklo, ale jen minerální tvrzené, nedělalo mi to vrásky. U Apple Watch trochu strach mám, aby mi Ion X sklíčko vydrželo půl roku nebo rok. Co jsem rovnou odmítal, bylo pořízení ochranného skla na displej hodinek. Některé věci za takovou míru nevkusu nestojí, obzvlášť u hodinek. Safírové lákadlo. Sice mě lákaly silnější materiály, ocel nebo titan, které mají safírové sklíčko na displeji, ale v době koupě se u nás neprodávaly. Osobně se mi zamlouvá nejvíce matný šedý titan, ale za prvé se v Čechách neprodává a za druhé je u něj výdrž pouzdra trochu diskutabilní. A ocel se mi nikdy moc nelíbila svým lesklým povrchem a také dvojnásobnou cenou, kterou jsem si vnitřně u prvních hodinek neobhájil. To, do čeho jsem ale investoval, bylo pojištění Apple Care Plus. Celková cena mě díky akci včetně pojištění vyšla stále na méně, než za kterou se Apple Watch Series 6 oficiálně prodávají. Díky tomu se o ně bojím trochu méně a po následující 2 roky žiji s větším klidem, kdyby se mi náhodně hliníková verze rozbila. Přiznávám se ale rovnou, že mi pocitově dávají více svobody a trochu úzkosti zároveň. Volnost, když vyrazím do lesa jen s hodinkami, sluchátky AirPods a klíčem od domu. A úzkost, protože má osobnost mne tlačí mít vše 100%. Díky tomu chci každý den uzavřít kroužky, i kdyby k tomu mělo vést chození sem a tam po pokoji o velikosti 30 m², což se stalo pouze jednou. Svoboda. Přivedlo mě to na myšlenku, zda jsem nebyl svobodnější před nošením Apple Watch. Pocitově jsem neřešil žádné kroužky nebo aktivitu. Byl jsem aktivní, chodil jsem na dlouhé procházky, hýbal se v práci, až mi tekl pot, nebo pravidelně chodil na tréninky futsálu. Když to situace s covidem dovolila. Ale nikde to nebylo evidované, protože například futsál jsem hrál bez telefonu v kapse a o hodinky jsem se bál. Rozhodně jsem teď svobodnější, když vyrazím na procházku. Často si sebou neberu ani iPhone, takže si užívám klidu, poslechu hudby nebo podcastů, či jen přemýšlím a kochám se přírodou. V otázce svobody vzhledem k dennímu nošení, kdy nechcete přestat, záleží na člověku a jeho osobnosti. Některým to je ukradené, jiní bez toho nemohou fungovat. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet u mě. Nemyslím, že bych se bál zmeškaných notifikací, zpráv nebo volání, ale toho, jestli ten jeden den nebude znamenat propad v mých statistikách. Pak se z toho stává závislost, ale pro mě je to prozatím radost. Vyplatilo se čekání? Takže doporučil bych hodinky někomu dalšímu? Rozhodně, pokud takový člověk chce kontrolovat svou aktivitu a méně často vytahovat telefon z kapsy, kabelky nebo batohu. Zmínil bych ale zároveň úskalí, která sebou nesou. Určitě. Jsem moc rád, že třeba moje mamka, která si Apple Watch letos také pořídila, je nosí jednoduše, protože ji baví a jestli splní kroužky nebo ne, je jí naprosto volné. Určitě ale nelituji čekání, protože jsem dostal rychlé zařízení bez problémových aktualizací nebo dalších limitů. I jako early adopter jsem tentokrát naskočil na vlak až ve chvíli, kdy bylo všechno odladěné a já si nejen cenově, ale především vnitřně obhájil, že mi něco takového bude v životě dělat radost a dávat smysl. Apple Watch mne posouvají každý den dál v aktivitě a současně vyvíjejí mírný tlak na mou osobnost, abych byl stále perfektní. Líbí se mi celkově, líbí se mi design i provedení. Ale opravdu chci, aby mi technologie diktovala můj život? Nebo to má být obráceně? To vám řeknu, až dokončím 180 dní s Apple Watch na ruce. Tedy letos na podzim. Protože pak se mi začnou v aplikaci kondice objevovat trendy. Jak jsem kupoval nový iMac? Recenze Marek Hein. Bylo to, jak už to tak bývá, impulzivní rozhodnutí. Ne, že bych o tom nějakou dobu nepřemýšlel, ale spíše jsem hledal důvody, proč si nový iMac nekupovat. A už to vypadalo, že to tak dopadne. Jenže víte, jak to je. Člověk míní, pán Bůh mění. Takže jak to vlastně bylo? Svět se mění a my s ním. Přes 2 roky používám MacBook Pro 13-palcový Late 2019, který nahradil můj velmi oblíbený MacBook 12-palcový. Pročko s touchbarem je skvělá mašina a fakt mu není moc co vytknout. I po 2 letech funguje, jak má, a věřím, že dalších pár let fungovat bude. Jestli u mě, to je otázka, kterou si dnes společně zodpovíme. Jsem velmi zvědavý na další MacBooky s čipem M1, respektive jeho další generací. Dočkáme se nového MacBooku Pro, MacBooku Air snad, a co 12-palcový MacBook? Ten bych bral všemi 10. Poslední rok a kus používám souběžně s MacBook Pro i Microsoft Surface Laptop 3. Potřebuji k práci Windows. Zároveň jsem ocenil i možnosti propojení s různými telefony Samsung s Androidem, které používám. Poslední dobou ale přemýšlím, že bych vyzkoušel Windows v cloudu. Službu, kterou Microsoft nedávno představil pro firemní zákazníky a který mi dává čím dál tím větší smysl. To by mi umožnilo poslat Surface do světa. Ale na jakém zařízení ji používat? To je otázka. Nutno zde podotknout, že aktuálně mi v MacBooku Pro běží beta macOS Monterey a v Surface beta Windows 11. Rád experimentuji a pouštím se do rizika, ale to už asi víte. Oba systémy jsou zatím naprosto stabilní, téměř bez problémů. o tom, jak mě vyhodila. Jenže svět se mění a my s ním. Ačkoliv se pomalu vracíme do stavu podobnému tomu před příchodem pandemie, hodně se změnilo, alespoň u mě. Dalo by se říci, že jsem zlenivěl a naučil se mnohem více pracovat z domova. Často je to příjemnější, efektivnější a produktivnější. Začal jsem s tímto vědomím i plánovat svůj čas tak, abych minimálně 2 dny v týdnu pracoval z domova a v tyto dny měl v kalendáři jen online schůzky. Další 2 dny věnuji zase jen schůzkám mimo nebo v kanceláři. 5. den je flexibilní dle potřeby. Často mám první online schůzky už kolem 7. ráno, někdy i dříve. Časový rozdíl mezi Evropou a východním pobřežím USA je prostě znát. Nejsem sice 5 a.m. club jako Filip, ale vstávat lehce po 6, udělat si kafe, připravit si plán na den a přečíst si ranní zprávy či zkontrolovat, co dělá moje kryptoportfolio, mi tak nějak vyhovuje. Takže k počítači se dám brzy a často u něj trávím celý den. Postupně jsem začal víc a víc vnímat, že mi nevyhovuje pracovat doma na 13-palcových displejích jednoho či druhého notebooku. V kavárně nebo někde na cestách to samozřejmě stačí. Doma, v pracovně nebo v kanceláři ne. Zároveň jsem se přistihl, že mi trochu sobecky začíná vadit sdílet domácí pracovnu se ženou. Víte, jak to se ženami je. Krůček po krůčku, pomaloučku, polehoučku dělají neznatelné plíživé změny. Zabírají si tak své území. Až jednoho dne zjistíte, že vaše pracovna už není vaše a je tak trochu girly. Nevadí mi to, ale zpětně mi ten proces přijde vtipný. A ve finále jsem za to rád, protože mě to konečně donutilo k tomu najít si nové místo a udělat si svoji pracovnu spokoje pro hosty, který stejně nepoužíváme a kde jsem bez tak trávil většinu času během online schůzek. O tom, jak jsem ho koupil. A pak přišla ta palčivá otázka týkající se pracovního místa a stroje, který budu používat. Nebudu skrývat, že nový iMac mi přišel zajímavý hned od představení. Mám poslední roky rád barevné variace, do kterých se Apple pouští a novému iMacu barvy prostě sluší. Žlutá verze mi padla do oka okamžitě, společně se zelenou a modrou. Postupem času se mi tahle nová mašina začala líbit víc a víc a pohrával jsem si s myšlenkou, že si ji pořídím. To ale bylo ještě před výše popisovaným procitnutím a nedokázal jsem si obhájit nákup iMacu vedle MacBook Pro a Surface Laptop 3. Pak přišla ona změna domácího pracovního místa a s ním otázka, zdali nepořídit velký externí 4K monitor a k němu podle potřeby připojovat buď MacBook nebo Surface. Jenže víte, jak to je. Tohle by bylo rozhodnutí a řešení čistě z rozumu. A tak to u Apple nefunguje. U něj prim hrají emoce a já ten iMac chtěl čím dál tím víc. A pak mi jednoho odpoledne cvaklo a objednal jsem ho. S myšlenkou, že ho pár dnů vyzkouším a buď ho vrátím, nebo pošlu Apple zpět MacBook Pro jako trade-in, na který jsem mimochodem dostal velmi zajímavou cenu. O tom ale později. Apple u nás doručuje do 2 hodin, takže nedlouho po potvrzení objednávky zvonil kurýr s velkou krabicí a modrým iMacem uvnitř. Jedno se Apple musí nechat. To, jak má produkty zabalené, je opravdu promyšlené do posledního detailu a každý unboxing je vážně zážitek. U iMacu ten největší zážitek bylo pomalé sundání folie s nápisem Hello z displeje. To stálo za to a klidně bych si to ještě párkrát zopakoval. Objednal jsem střední variantu s 8-jádrovým procesorem, 8-jádrovou grafikou, 4 porty USB, 2x Thunderbolt, USB 4 a 2x USB 3. Myší Magic Mouse a klávesnicí s Touch ID. Magic Trackpad doma mám, takže mi nedávalo smysl za něj připlácet, i když by byl modrý a hezky by ladil ke klávesnici a iMacu. Ale co už. O tom, jak je dobrý. O procesoru M1 toho bylo řečeno a napsáno opravdu hodně. Logicky nemůžu hovořit o jeho energetické úspornosti, protože iMac nemá baterku. Nicméně výkon je téměř nepředstavitelný. Nedělám na macOS nic extra složitého, ale i tak je ten výkon sakra znát. Nejvíce jsem si toho všiml při exportu audionahrávek ze Zoom. Exportoval jsem na původním MacBooku Pro zhruba hodinový audiosoubor a trvalo mu to necelých 15 minut. O týden později jsem na iMacu exportoval dvouhodinový audiozáznam a M1 to zabralo necelých 5 minut. Hodně znatelný rozdíl. I práce v GarageBandu je znatelně plynulejší a rychlejší. Říkám si, že jako běžný uživatel mohu jen těžko narazit na výkonový limit tohoto stroje, což ho pasuje do pozice zařízení, které může sloužit dlouhé roky, dokud ho Apple bude podporovat. Upřímně nemůžu se dočkat finálních verzí macOS Monterey a iPadOS 15 a doufám, že budou konečně obsahovat Universal Control, protože to mi přijde jako jedna z nejlepších funkcí, kterou Apple za poslední roky představil a která je možná právě díky výkonu čipů M1. Doufejme tedy, že Universal Control nebude následovat AirPower do věčných lovišť. O tom, jak je krásný. Obecně není novému iMacu moc co vytknout. Respektive za těch pár týdnů, co ho používám, jsem zatím na nic nepřišel. Stále mě baví design a barva. Ačkoliv jsem úplně původně chtěl žlutou, naživo mi přišla hodně agresivní. Nakonec jsem se rozhodoval mezi modrou a zelenou a jsem rád, že jsem zvolil modrou. Vypadá prostě skvěle. Oceňuji i ten krok, kdy Apple barevně sladil klávesnici a myš s počítačem. Co si budeme povídat? Mohl do krabice dát bílé provedení obou a bylo by. Tohle je drobný krůček navrch směrem k uživatelům a povedl se. No a klávesnice s Touch ID je prostě skvělá. Sice bych spíše ocenil Face ID, v iMacu by na něj prostor asi byl, ale to už si dost vymýšlím. Apple barevně naladil i další drobnosti. V balení byly dvě nálepky. Jedna je v barvě přední strany iMacu, druhá v barvě zadní strany. Krásný detail. Stejně jako barevně sladěný kabel USB-C Lightning pro napájení klávesnice a myši a kabel k napájecímu adaptéru. Kabel na straně k iMacu má magnetickou koncovku, která se připojuje s uspokojivým cvaknutím. iMac, jeho rozbalování, zapojování a nastavení mi opět připomnělo, jak mám Apple rád a to, jak myslí i na drobné detaily. Vadí mi jedna věc, ale ta je řešitelná. Aktuálně mi iMac stojí na stole zadní stranou ke zdi. Hele, na rovinu, já vím, že je to fakt už jen marnivost, ale zadní strana je tak pěkně udělaná, že se snažím vymyslet nové uspořádání pracovního místa tak, aby iMac byl v prostoru a ta zadní strana byla vidět, protože prostě vypadá skvěle. Tečka. O tom, jak je skvělý. Práce na tomhle novém iMacu je stejná jako na jakémkoliv jiném počítači s macOS. Ano, je to 24-palcový 4,5K displej, který vypadá naprosto skvěle. Na druhou stranu asi není nijak výjimečný a na trhu najdete lepší zobrazovací panely. V tomto ohledu ale nejsem nijak náročný a na moji kancelářskou práci střihání podcastů a podobně je tenhle displej více než dostatečný. Je radost na něj koukat. Stále mě překvapuje ta rychlost a plynulost, se kterou iMac spouští aplikace. Přepíná mezi nimi, načítá soubory a podobně. Poprvé v životě jsem částečně změnil svoje workflow a v macOS jsem si vytvořil více profilů, mezi kterými přepínám podle toho, co dělám. Mám tedy čistě soukromý profil a pak pracovní profily. Ta nenucenost, se kterou iMac mezi profily přepíná, je prostě super. Cvičně jsem nastavil podobný setup na MacBooku Pro a opět se ukázalo, o kolik je M1 oproti staršímu Intelu výkonnější. To není jiná liga, to je úplně jiný sport. O tom, co s ním dál. asi už vám to došlo, takže to nebude překvapující závěr. Po prvním týdnu a pár dnech došlo na rozhodnutí, co dál. Nebylo to nijak složité, ani dlouhé rozhodování. Nový iMac 24-palcový ukazuje záda nejen konkurenci, ale i starším MacBookům s procesory Intel. Ten rozdíl je tak dramatický, že není cesty zpět. A MacBook Pro, stejně tak jako Surface Laptop 3, mi teď vedle nového iMacu přijdou jako pomalé mrchy. iMac si tak vysloužil stálé místo na mém pracovním stole a pozici hlavního pracovního zařízení. MacBook Pro tedy balím do krabice a posílám ho Apple jako trade-in. Další krok je prozkoumat možnosti Windows v cloudu a vyřešit, jak bych tuto službu mohl používat mimo domácí kancelář. A pak přijde řada i na Surface Laptop 3. Taky půjde z domu. Nahradí ho iPad? Dávalo by to smysl. Bude záležet jen na tom, jak pohodlně se na něm cloudové vidle budou používat. Mám před sebou další zkoumání, zkoušení a rozhodování, o kterém, jak už to tak bývá, budu tady v iPure reportovat. Do té doby naviděnou. UbiGuidi Unify Dream Machine. Plnohodnotná náhrada za routery od Apple. Recenze Filip Broš. Konečně jsem se odhodlal a vyřešil jsem doma problémy s Wi-Fi. Dlouhé roky jsem se spoléhal na routery a řešení od Apple. Sami jistě víte, že tyto routery nejsou již podporované a jsou velmi zastaralé. Již více než 3 měsíce doma používáme stanici od UbiGuidi Unify Dream Machine. Jak jsem spokojen? Žijeme v bytě 3+1, kde jsme dlouhé roky používali routery od Apple. Jednu velkou stanici Airport Extreme a 2 Airport Express. Fungovaly dobře a vše běželo, jenže pomalu a z výpadky. Řešení od Apple bylo v minulosti skvělé. Stanice komunikovaly a internet byl prostě bezproblémový. Apple již však routery nevyrábí a nepodporuje. Sem tam se akorát objeví nějaká bezpečnostní záplata a tím to hasne. Často se nám stávalo, že třeba v koupelně či na jiných místech už jsme neměli signál a iPhone či iPad přepínal na LTE. Mám řešení. Dlouhou dobu jsem to odkládal a přemýšlel o nějakém řešení. Na trhu je spousta výrobců a pokud to nesledujete, těžko si vyberete. Buď se budete muset spolehnout na recenzi či nějaké rady. Chvíli jsem to sledoval, přemýšlel a nakonec vsadil na UbiGuidi. Jedná se o americkou firmu, která je na trhu již dlouhou dobu a vím, že mnoho lidí jejich bezdrátová řešení používá, zejména v kancelářích, ale i domácnostech. Myslím si, že i vy jste již někde jejich ikonické bílé talíře viděli. Mým cílem však bylo najít jedno řešení. Nechci po bytě rozvádět kabely či instalovat routery do každé místnosti. Chtěl jsem jednu stanici a k ní připojit celou domácnost, tedy všechna bezdrátová zařízení, televizi, Nintendo či Apple TV. A podařilo se. UbiGuidi Unify Dream Machine je velice výkonné zařízení se 4jádrovým CPU, má 2 GB RAM a všechny užitečné a potřebné funkce vkládá do malé elegantní krabičky. Svým tvarem velmi připomíná HomePod nebo dělostřeleckou kouli. Myslím si, že jde o dobré řešení nejen do bytu či baráku, ale klidně i menší kanceláře. Jednoduché nastavení. Hrozně se mi líbí, jak je dnes vše jednoduché. Už nepotřebujete znalosti z IT nebo snad dokonce opraváře od vašeho poskytovatele internetu. Dream Machine jsem jen vybalil z krabice, umístil do rohu našeho obýváku a připojil ke zdroji napájení. Následně jsem vzal svůj iPhone, stáhl aplikaci Ubiguidy, Unify, Network a ihned se mi objevil Dream Machine. Ještě předtím jsem si u Ubiguidy založil bezplatný účet, abych vše mohl spravovat a přidávat případně další prvky. Během chvíle jsem si nastavil celou síť, jméno, heslo, zabezpečení a připojil všechna zařízení. Vše v rámci aplikace. Na zadní straně naleznete tradiční 4 LAN porty pro drátová řešení. Pokud byste jich potřebovali více, není problém dokoupit další extendry a rozšíření. Dream Machine zkrátka nabízí all-in-one řešení. Poradí si například s Dual Band Wi-Fi AP s podporou standardu 1.5. Určitě stojí za zmínku také ovladatelný 4-portový gigabitový switch s podporou VLAN. V neposlední řadě je Dream Machine velmi dobře zabezpečený s pokročilými funkcemi IDS, IPS a DPI. Vše pod dohledem. Celou síť mohu spravovat ze svého iPhoneu či iPadu. Vidím kompletní zařízení, rychlost sítě, případné výpadky, změny či jednotlivé služby a jejich download, upload. Snadno mohu vytvořit síť pro návštěvy nebo některá zařízení zcela blokovat. Dream Machine podporuje Wi-Fi 5 a samozřejmě hned několik standardů. Podrobnosti viz PDF verze iPure. Jediné, co rozhodně doporučuji udělat hned po nastavení, je vypnutí modré LED nahoře na talíři. Vypadá sice efektně, ale ve tmě ruší, zvlášť při sledování televize. Spokojenost nade vše. Ubiguidy Unify Dream Machine běží skvěle. Od té doby, co jsem ho nastavil, jsem neřešil jediný problém s tím, že bych neměl signál, či něco někde vypadlo. Sem tam se podívám na aktuální rychlost, která samozřejmě kolísá u poskytovatele našeho internetu. Kdyby vám náhodou nedostačoval Wi-Fi signál nebo počet ethernetových portů, Unify Dream Machine se dá velice jednoduše rozšířit přidáním dalších Unify switchů nebo přístupových bodů, které potom adoptujete integrovaným Unify kontrolerem do vaší sítě. K tomu kontroleru budete mít přístup odkudkoliv díky aplikacím Unify Network, Unify Cloud. Jak říkám, all in one. Jak jsem již avizoval, myslím si, že Dream Machine snadno pokryje i menší dům či kanceláře. Vždy záleží na vašich prostorech a potřebách. Dream Machine je i dle mého dobrý začátek, pokud plánujete svoji síť postupně rozšiřovat. Je to jako základní stanice, která může fungovat samostatně či s dalšími prvky. Ubiguidy, Unify, Dream Machine můžete zakoupit například na Alze. Já jsem více než spokojen. Chytře na Slovinsko. Magazín Jan Netolička. Jsem byl poměrně unavený ze zdejšího neustálého horkého počasí, proto jsem přemýšlel, kde si udělat další pracovní dovolenou s trochu lepším klimatem. Jakožto milovník hor jsem nepřemýšlel dlouho. Vždy jsem chtěl navštívit pro mě úplně jinou přírodu, než kdekoliv jinde, a to ve Slovinsku. Ukážu vám, jaké aplikace jsem používal při jízdě, jaké na trekování tras v horách, jak nefungovaly hodinky při plavání na otevřené vodě a jakou techniku jsem použil při svém focení. Mimo jiné si zkusím trochu zahrát na průvodce a aspoň trochu vám přiblížit ty scenérie, které by podle mě měl každý vidět. Vyhledávání ubytování. Jednoduše booking.com. Již jsem na něj psala recenzi v předchozích článcích. Jednoduchá, čistá, objektivní aplikace. Rozfiltroval jsem si zde rozpočet na noc, datum, místo a následně se řídil dle recenzí uživatelů. Často si také dávám filtr pobyt se snídaní a možnost využít fitness centrum. Zde na horách to nebylo potřeba. Vytipoval jsem si apartmán, ny a následně zaplatil s možným vrácením peněz při zrušení rezervace. Již kdysi jsem se dopracoval až na členskou úroveň Genius 2, kde mám časté 15% slevy plus nějaké bonusy. Zapotřebí je během 2 let uskutečnit přes Booking minimálně 5 pobytů. Mini lifehack. Občas si vyhlídnu na Bookingu ubytování a následně napíši přímo danému poskytovateli, jakou mi dá slevu, když si pobyt zarezervuji přímo přes něj. Takže to bude mít bez komise pro Booking. Zatím se mi nestalo, že bychom se spolu nedohodli tak, abych to měl ještě o pár stovek levnější. Airbnb. Ve Slovinsku jsem se přesouval vždy přibližně po 3 dnech. Ubytování jsem si hledal většinou ze dne na den. Poslední den již nebylo nic rozumného k dispozici, tak jsem zkusil otevřít aplikaci Airbnb, kde jsem tedy našel až v Rakousku úžasný apartmán, ve kterém jsem zůstal rovnou 3 dny. Cesta Ostrava, Jižní Morava, Vídeň, Slovinsko. Nechtělo se mi cestu absolvovat bez zastávek, proto jsem se rozhodl, že si udělám alespoň 2 jednodenní výlety. Jižní Morava Info. Jižní Morava nabízí vlastní, nejen webovou aplikaci, kde jsou vypsány všechny akce, otevřené sklípky, jízdní řády, počasí a podobně. Já navštívil své 3 oblíbené sklípky a přes Booking si zarezervoval noc v hotelu. Vídeň, Prátr. Pokud chcete tip na rychlý výlet bez lidí ve Vídni, tak běžte v pondělí dopoledne do Prátru. Celý park byl otevřený a zároveň prázdný. Zde jsem se jen prošel, zahrál si Pac-Mana, dal si kafe a vyrazil směr Slovinsko. Navigace. Waze. Celou dobu jsem používal navigaci Waze. Na dálnici byla naprosto funkční a spolehlivá. Stejně tak, jako mě Waze upozornila na stav provozu a vozovky, tak i upozornila na blížící se policejní hlídku nebo radar. Tyto informace zprostředkovávají uživatelé, kteří mohou na policejní hlídku upozornit další řidiče. A přiznejme si, že v Rakousku pokutu dostat nechcete. Waze je samozřejmě k dispozici česky a to jak uživatelské prostředí, tak i hlasové pokyny při navigování. Momentálně jsou v nastavení 3 české hlasy a jeden z nich má dokonce k dispozici češtinu, včetně názvů ulic. Do Waze si navíc v nové verzi můžete nahrát i svůj vlastní hlas. Pokud tedy chcete, abyste při cestě svým hlasem navigovali sami sebe, můžete si nahrát své vlastní instrukce a poté je použít. Tuhle všechnu chválu ale bohužel nemůžu říct o funkčnosti ve slovinských městech. Navigace vůbec neznala zákazy vjezdu. Posílala mě vždy zpět, časté výpadky řeči také nebyly výjimkou. Po cestě zpátky z Rakouska mě také místo dálnice, kde si myslela, že je zácpa, poslala přes alpské vesničky a přidala mi tak přibližně 2 hodiny jízdy. Má štěstí, že to byla opravdu krásná cesta. Mapy.cz. Ano, ve Slovinsku jsem nejvíce využíval aplikaci od českého Seznamu Mapy.cz. Tato aplikace za poslední roky vyšplhala až na světovou úroveň. Už to nejsou jen turistické mapy České republiky, ale dokonce také umí skvěle navigovat s využitím aktuálních informací o dopravě, nabídne vám alternativní trasy, zobrazí kolony, uzavírky, ukáže ceny paliva na benzínkách, dá vám vědět o nejbližší nabíječce na elektroauto a mimo jiné se také integruje do Apple CarPlay. Najděte vždy tu správnou cestu. A já ji skoro vždy našel. pokud stejně jako já milujete chození po horách, určitě víte, že turistické značky a mapy od Google vám pro správnou orientaci v terénu stačit nebudou. Někdy je prostě potřeba odbočit z plánované trasy, případně výlet zkrátit nebo prodloužit. Pokud nemáte po ruce papírovou mapu, kdo by taky měl, že? Určitě si stáhněte nějakou kvalitní turistickou aplikaci do mobilu. Případně zkuste najít lokální aplikaci či offline mapu daného místa ještě před tím, než se na cestu vydáte. Po zkušenostech jsem zjistil, že tyto aplikace bývají celkem nevyhovující a skončil jsem právě u aplikace Mapy.cz, která poskytuje celkem dobré mapy pro turisty i cyklisty, a to nejen v České republice, ale i ve Slovinsku a dalších evropských zemích. Také je ale dobré aplikaci stáhnout ještě předtím, než se vydáte na cestu. Kromě toho si nezapomeňte stáhnout mapu země, do které se zrovna chystáte, aby se vám nestalo, že zůstanete bez navigace. Mapy pro použití offline jsou celkem velké, takže pokud si chcete stáhnout data až během výletu, nemusí se vám to kvůli slabému signálu podařit. Kroky a trasu jsem si následně měřil přes Apple Watch s jejich nativním sportem chůzí. Vždy bylo vše přesné, baterku to zásadně neubíralo a vždy jsem se rád zpětně koukl na podrobné info v aplikaci Zdraví. Zjistil jsem, že tam najdu například i průměrnou délku svého kroku. Přesnost ale nemůžu pochválit, pokud jde o plavání. Dal jsem si výzvu, že chci doplavat na ostrůvek s kostelíkem. Vzdálenostně to mělo být přibližně okolo kilometru. Hodinky mi řekly, že to bylo sotva 500 metrů a tempo odpovídalo tomu, že jsem si jen lehl a nechal se unášet proudem. Technika. iPhone SE 2020. Koukněte na tyto skoro neupravené fotky vodopádů, které vylezly z nejlevnějšího iPhoneu na trhu. Samotný iPhone předčil má již tak vysoká očekávání. Návod, jak takové fotky pořídit, naleznete v mém minulém prvním díle seriálu o focení iPhonem. Canon EOS RP. Pro změnu zase nejlevnější full frame zrcadlovka od Canonu, kterou jsem upřímně řečeno použil jen zřídka. Všechny mé požadavky splnila jen, se mi to vše zdálo poměrně obyčejné a radši jsem svou pozornost věnoval fotkám ze vzduchu. DJI Air 2S. Nejnovější dron od DJI, na který jsem také již psal recenzi. Během tohoto výletu se z nás stali nejlepší kamarádi na život a na smrt. Přežil vodu při focení vodopádu, otřesy v batohu, bezpečně mi přistál s 1% baterie při návratu z letu nad vodou. Dokázali jsme spolu udělat fotky a videa, které mi celou dovolenou posunuli na vyšší úroveň. Restrikce pro dron na Slovinsku jsou podobné jako u nás. Nejdůležitější je mít a používat selský rozum. Závěrem bych všem doporučil navštívit Slovinsko aspoň na pár dnů. Nemusíte být ani milovníci turistiky. Na většinu zajímavých míst v přírodě se dá dojet autem. Procházka s kávičkou u nejhezčího jezera na světě taky nikoho ještě nezabila. A následně se dá kousek přejet a válet se třeba u moře, které bylo opravdu teplé, a rozdíl oproti Chorvatsku je jen ten, že zde nejsou Češi. Vývoj iOS aplikací, díl 6. První složité programy a funkce. Návod Daniel Březina. Tento díl velkého seriálu o programování iOS aplikací je výjimečný. Prvně si napíšeme ucelený program, který za nás bude řešit zadaný problém. V něm bude použito téměř vše z předchozích dílů. První program je něco speciálního. Najednou zjistíte, co všechno zvládáte udělat pomocí základních jazykových konstrukcí. Ovšem bude to mít jednu nevýhodu. Program nebude vypadat strukturálně dobře. Proto si představíme velmi zásadní část programování funkce. Řešení kvadratických rovnic. Jako první program jsem pro vás vybral řešení kvadratických rovnic. Má to jeden dobrý důvod. Je to matematika a to znamená jediné, existuje zde popis, jak kvadratické rovnice obecně řešit, tedy algoritmus. Algoritmus je přesný popis, jak řešit konkrétní problém. Je to v podstatě kuchařka pro programátory. Algoritmy musí splňovat následující vlastnosti. Konečný počet kroků. Obecné řešení. Pro stejné vstupy musí algoritmus vždy vracet stejné výstupy. Každý krok musí být jednoznačně definovaný. Nevždy platí bod 3. Mohou existovat algoritmy, které mají pro stejné vstupy jiné výstupy. Ale je to pouze výjimka. Všechny ostatní body musí algoritmus vždy splňovat. A algoritmus pro řešení kvadratických rovnic to splňuje. Pokud si myslíte, že nejste matematici, mohu vás uklidnit. Pro řešení kvadratických rovnic si vystačíte se sčítáním a násobením, maximálně s mocninami a odmocninami. Jak řešit kvadratické rovnice? Kvadratické rovnice jsou rovnice druhého stupně. To znamená, že hledaná neznámá vystupuje ve druhé mocnině. Základní tvar kvadratické rovnice vypadá následovně. Ax na druhou plus bx plus c rovná se nula. Písmeno x je proměnná, kterou potřebujeme zjistit. Tedy to bude náš výsledek, výstup algoritmu. Písmena a, b, c jsou koeficienty rovnice. Jsou předem zadané a tím pádem to jsou naše vstupy. To je náš základ algoritmu. Víme, co máme zadané a víme, co chceme získat. Než přistoupíme k samotnému výpočtu, musíme si ošetřit podmínky. Máme zde jedinou podmínku a tou je, že koeficient a musí být různý od nuly. Konkrétní kód najdete v repozitáři na webu. Pokud si nepamatujete, jak zjistit, jestli je podmínka splněna, podívejte se na minulý díl. Jestli je koeficient a roven nule, můžeme celý program ukončit, protože se nejedná o kvadratickou rovnici. Výpočet kvadratické rovnice se skládá ze dvou, respektive ze tří částí podle toho, jak vyjde první výpočet. Nejprve musíme vypočítat takzvaný diskriminant. Podle jeho hodnoty pak určíme další směrování našeho programu. Pokud vyjde diskriminant záporný, program ukončíme s tím, že řešení v reálných číslech neexistuje. Zájemci mohou program dokončit pro komplexní čísla. Když je diskriminant nula, provedeme jeden výpočet. Znamená to, že rovnice má jedno dvojnásobné řešení. A poslední případ je, pokud je diskriminant větší než nula. Pak provedeme dva výpočty, jeden pro každý kořen rovnice. Prosím, dále ve čtení pokračujte sami v PDF verzi iPure číslo 200. Text, který dále následuje, již totiž obsahuje relativně hodně kódu a je tak spíše vhodný pro prostudování než pro běžné čtení. Děkujeme za pochopení.